Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Mens vi alle sammen går og venter på, at Arne og Hans er tilbage i Avistid, så synes jeg, at man skal benytte tiden til at høre, hvad Claus Rostein og Pernille Stensgaard har bedrevet. I podcast-serien Pladen på facaden har de to været rundt i forskellige københavnske bykvarterer for at opsøge afdøde forfatteres hjem, der hvor de skrev deres store værker. Hør første afsnit her og lyt til resten af serien i Weekendavisens kanal Lydsektionen. God fornøjelse.
Du lytter til en podcast fra Weekendavisen. Hvis du går en tur gennem gode gamle København og kigger på husenes facader, vil du flere steder se en mindeplade, der kun gør, at her boede engang den og den forfatter. Jeg har altid haft et meget blødt punkt for disse steder, fordi de helt bogstaveligt viser, hvor litteraturhistorien fandt sted. Men hvad med de plader, der mangler? I denne serie tager jeg rundt til 6 adresser i København og omegn, hvor der engang har boet en forfatter, der er tilpas vigtig til, at der burde være en mindeplade for hende eller ham på husfacaden. Og til sidst skriver jeg den tekst, som jeg synes, der skal være på den manglende mindeplade. Jeg hedder Claus Rostein, og med mig hele vejen er min kollega Pernille Stensgaard.
Undskyld, er vi i nummer 42? Ved du
Nej.
Det? Hvad nummer er det?
6. Det her er 46.
46, tak skal du have.
Som journalist og forfatter har hun gennem mange år skrevet om arkitektur og byudvikling, og hun skal føre mig ind i historien bag de bygninger og de kvarterer, vi sammen besøger. Og så taler vi om litteratur og arkitektur, om mennesker og huse, om bøger og byer. Velkommen til Pladen på facaden, en litteratur- og arkitekturtur til byens litterære mindesteder, som denne gang handler om Agnes Henningsen, forfatter og frisør. Midt i København, som en del af strøget, løber en elgammel gade, der har været vidne til det meste. Jeg har inviteret Pernille med til nummer 42 i Vimmelskaftet, for det er her, jeg gerne vil have en mindeplade op og hænge. Pernille, vi står her midt på strøget i København.
Ja, men vi skal finde nummer 42, ikke?
Det var der, hun havde sin frisørsalon.
Ja, lad os prøve at se, om kunne det være inde i den sportsbutik
der? Derovre ligger nummer 48, så må det være 46.
Den der forretning, der er lukket, det må være 44 og så 42 inde i Unisport. Skal vi gå ind og høre, om det er nummer 42?
Om Unisport er nummer 42?
Ja.
Pernille og jeg er altså på jagt efter en frisørsalon. Og hvorfor en af dansk litteraturs helt uimodståelige, ukuelige og uovervindelige skikkelser forsøgte sig med en damefrisørsalon, det vender vi tilbage til.
Hej. Er det nummer 42, det her?
Ja.
Godt.
Tak.
Det var bare det.
Det var en eksklusiv frisørsalon, men jeg mener, jeg kan huske, at jeg læste, at den lå ikke i gadeniveau.
Nej, det kan sagtens være, at den havde været oppe i etagerne.
Vimmelskaftet hedder den, fordi den har form som et skaft på et gammeldags svingbord, også kendt som et vimmelskaft.
Prøv at se her.
Her ligger Yorks Passage.
Kig herop, Pernille.
Vimmelskaftet 42 står der jo tydeligt.
Hvor er det passage opgang
A og B? Og C.
Ja.
Det er jo en flot tavle over, hvem der bor i de forskellige opgange her. Yorks Ejendomsselskab, en psykolog, ja. Gilmøjden Kiese, det er sådan, noget, det er sådan et PR-byrå. Og hvad siger du? Voldsmos? Ja, altid altså. Ja, Voldsmose. Nej, vi har ikke nogen spørgsmål.
Overhovedet ikke, vi interviewer.
Det er noget podcast, det er rigtigt.
Det handler om.
Ah, det handler om nogle forfattere. Interesserer du dig for bøger?
Ja, ja.
Ja, ja, læser du bøger?
Jeg skriver
bøger
om Voldsmose.
Fuck, lyber vores mor. Fuck deres mor.
Det er også der øje hele København.
Det kan vi godt lide.
Det er også øje København.
Nej,
det er det fandme
ikke.
Kan jeg vise dig min pistol?
Han er bare
en perker.
Ikke tror
man,
han er bare en
perker. Vi er ikke her bare på grund af gaden. Jeg vil gerne forandre livet. Jeg vil gerne forandre hele systemet. Og jeg vil gerne være politiker, når jeg bliver stor.
Det er en god idé.
Ja.
Så stemmer vi på
Ja, selvfølgelig. Vi ses.
Det vil jeg nu ikke love. Nå. Det var en flok linselus.
Ja, man tiltrækker meget, meget interesse, når man er på opgave.
Ja, Strøget rummer mange mennesketyper, og i dag var der altså ikke så langt fra Voldsmose til Vimmelskaftet. Først skal vi høre, hvem Agnes Henningsen var, og hvorfor hun fortjener en mindeplade. Hun debuterede som forfatter lige omkring 1890, og hun skrev sig igennem en tid, hvor kvinder skulle slås for hver en centimeter af deres selvstændighed og råderum. Agnes Henningsen blev født i 1868 på Fyn. Hendes far var forpagter på Skovsbo Gods, og sammen med sine søstre tilbragte hun de første år i en tryg familie, som moren holdt sammen på, lige indtil hun døde i barselssengen efter at have født en lillebror til pigerne. Da moren kunne mærke, hvor det bar hen, satte hun pigerne til at bede til Gud om, at hun måtte overleve, og de bad det bedste, de havde lært. Men moren døde, og Agnes mistede alt for Gud.
Men Pernille, det er så i den her opgang, at Agnes Henningsen havde sin frisørsalon. Hvis der er nogen, der kommer ud, eller nogen, der skal ind, så prøver vi at komme med ind.
Ja.
Eller så går vi hen og ringer på og ser, om vi kan tiltvinge os adgang.
Ja, ja.
Hvad er Yorks Passage her for et sted?
Ja, men det er et herligt og meget udansk sted, ikke? Mm. Altså, det ligner jo ikke noget andet. Det var en velhavende herre, herr York, søn af en lille, lille bager, som blev styrtende rig og lavede det her sådan parisisk inspireret passage jo igennem et hus, kan man sige, eller bygget på begge sider. Og nu står vi inde i det åbne, i selve passagen, og ser på nogle søjler med nogle buttede englebørn. Det er jo meget fornemt, ikke?
Ja,
og meget pyntesygt. Og det er virkelig fornemt. Og det, han
det er sådan
gjorde,
vinterhave-agtigt,
ja,
ikke?
Det er det.
Ja.
Det han gjorde, det var, at han lejede det meste af Yorks Passage ud til Titken, den her styrtende rige bank- og finansmand, som lavede sin telefoncentral herinde. Så der har siddet hundredvis af damer og stillet folk om,
hvis det hedder det.
Telefonist ender, ja. Og den er svær.
Som 14-årig begyndte Agnes for alvor at sætte kursen i sit eget liv. Hun forelskede sig i sin egen onkel. Han hed Ferdinand og var en flot fyr, og snart havde han brudt med sin forlovede og friet til sin egen niece. Det var naturligvis en gedigen familieskandale. Og Agnes besindede sig og brød forlovelsen. Men nu vidste hun, hvad det ville sige at gå sine egne veje.
Men det, jeg synes er lidt sjovt, det var, at dengang hun havde sin salon her, der fungerede Strøget som vores korso.
Ja.
Altså, at folk bedre borgerskab spaserede frem og tilbage, promenerede hver dag mellem 3 og 4, eller 4 og 5.
Var det
og
det,
de sladrede, Claus.
Ja, de sladrede. Og det,
hinanden...
det var der, man gik for at se og blive set.
Ja.
Var det, var det dengang Strøget gik under navnet Ruten?
Nemlig.
Ja.
Fransk. Altså, det er jo meget sjovt.
Ja.
Ruten, fransk stavning, Manon, fransk opera.
Ja, titlen altså, på hendes frisørsalon.
Ja. Men jeg tænker bare, at det der med sladderen er meget interessant, fordi hun blev så hårdt ramt af sladder selv.
Ja, ja.
Og så er de gået sladder derude, og der var sådan nogle faste udtryk med set på Strøget, eller hørt på Strøget. Altså, det var en kæmpestor sladdercentral, der bare drev frem og tilbage ude foran hendes vinduer.
Ja.
Det må også have været have ramt hende.
Der er en, der skal. Ja.
Så bare her, vi kan.
Godt, Pernille.
Her er dejligt roligt og fornemt. Og der er elevator, og den er original, kan vi se.
Ej, prøv lige at se, hvor fint der er.
Okay, nu er vi inde i opgangen, og det begynder at dufte lidt af flot frisørsalon fra forrige århundrede. Efter familieskandalen tilbragte Agnes et par år på skolehjemmet Antvorskov ved Slagelse, hvorefter hun var klar til at erobre verden. En dag mødte hun en teologistuderende ved navn Mads Henningsen, og ham satte hun gaflen i. Som kun 17-årig og gravid i 7. måned blev hun gift. Det var endnu en saftig skandale. Og flere var på vej. Agnes og Mads etablerede sig snart også med to døtre og en søn I en lille lejlighed, hvor de prøvede at få det hele til at løbe rundt, med Masses indtægt som lærer på Ordrup Latinskole. Men fattigdommen bed, og en dag opdagede Agnes, at Mads havde pansat nogle smykker, som hun havde arvet fra sin mor. Agnes indså, at hun måtte tjene sine egne penge. Men hvordan? Jo, hun fik den idé, at hun måske kunne skrive. Og hvem andre skulle hun opsøge end den skandaleombruste forfatter Herman Bang, der redigerede sit blad København fra stambordet på bohemernes foretrukne vandingshul Café Bernina på Vimmelskaftet midt i København. Herman Bang kunne lide, hvad han læste. Men Agnes kunne jo ikke skrive under sit eget navn, for Mads Henningsen skulle nødig få problemer på latinskolen på grund af sin letsindige hustru. Men det havde Herman Bang en løsning på. Han opfandt et pseudonym, Helga Meinert. Og nu var Agnes forfatterkarriere begyndt.
Der er sådan en knap, man kan trykke på elevatoren her, og så lyser den rødt. Det kan jeg huske fra min barndom, også der, hvor min mor og morfar boede. Der var nøjagtigt sådan en elevator, og så står der i fart. Så kan jeg huske, at min far altid sagde til mig, at hvis den engelske dronning kommer på besøg, så må hun ikke køre med den her elevator, fordi så står der i fart.
Jeg har hørt nøjagtigt den samme historie, og jeg stod lige og brændte inde med den, fordi jeg tror nok på Christiansborg. På Christiansborg står, er der også sådan nogle elevatorer. Der, så sætter de klistermærker over, når der kommer
englænder. Når der kommer englænder,
ja. Men altså, sjovt nok.
Ja. Men okay, den her trappe, prøv at sige, rummet her, trapperummet med flot flisegulv i sort og hvid, og så en meget elegant trappe med nyere linoleum, men med gamle gelænder.
Ja, og prøv at sige smedejerns... jeg ved ikke, hvad de her nede hedder, der holder gelænderet. Hedder noget.
Det hedder noget, ja. Ja.
Det er jo meget, meget flot. Ja, og se her, marmor, sort marmor i vindueskarmen. Ja. Med udsigt ned til passagen. Ja.
I de litterære cirkler mødte Agnes Henningsen en flot fyr ved navn Carl Evald. Han var gift, det var hun også. Men visse vasse, tænkte de, vi frisindede bohemer, og så hoppede de i kanen med hinanden og fik et barn, en lille søn, som fik navnet Paul. Ham kom hele landet senere til at kende som PH, arkitekten, lampebyggeren, samfundsrauseren, revyforfatteren osv. osv. Sikke noget godt sladderstof. Men bedst som Agnes forsøgte at døje med al den offentlige forargelse, slog næste skandale ned. Mads synes, at det var ved at gå for vidt med al Agnes selvstændighed. Han ville også have en ordentlig luns af det erotiske frisind. Og det mente Agnes, der altid var forud for sin tid, jo også, at han havde sin fulde frihed til.
Kan I prøve at se ornamentikken over den dør der? Der står der 1897.
Så huset er nok derfra?
Ja. Altså skal vi ikke prøve at banke på i Yorks ejendomsselskab og spørge, om vi må kigge ud af vinduet? Så vi kan se den udsigt, Agnes har haft.
Nå jo, lad os gøre det.
Men Mads, den slyngel. Mads havde kysset en af sine unge elever på Ordrup Latinskole. Han blev kaldt til forhør hos rektor, og så blev han fyret. Mads listede slukøret hjem og spurgte Agnes, om han måtte låne hendes store kuffert. Og så pakkede han sydfrugterne, forlod familien og flygtede til Amerika. Hvad skulle Agnes nu stille op, alene med fire børn? Hun sendte de tre ældste til Masses forældre i Fredericia, mens hun selv og lille Paul flyttede ind hos drengens far, Carl Evald, og hans kone. Det kan man da kalde frisind. Og her tænker jeg mest på Carls kones frisind. Men Agnes måtte videre i livet og karrieren. Først ville hun være jordmor, men det krævede en sædelighedsgodkendelse af en præst. Og sådan en kunne hun godt kigge i vejviseren efter. Men så fandt hun en helt ny karrierevej. Hun har lidt arvepenge på kistebunden, og dem investerer hun nu i en frisørsalon. Vi tropper uanmeldt op i Yorks ejendomsselskab, men vi bliver taget meget vel imod af Jan Christensen, som er ejendomsadministrator her i firmaet. Da det går op for ham, hvorfor vi er interesserede i netop de her lokaler, så giver han os lov til at snuse lidt omkring i den forhenværende frisørsalon.
Altså, når man læser hendes erindringer og beskrivelser fra salonen, så sad hun sådan ude i ved indgangen ved en lille
pult,
ja, og tog imod gæsterne. For hun havde jo kun selv fået et kursus hos en damefrisør i Malmø, men kunne kun det mest basale, og det var hun ikke engang særlig god til. Men hun havde ansat folk, der kunne. Så hun tog imod gæsterne og førte dem ind. Så jeg forestiller mig, hun har siddet herude, så de kom ind her, og så har de fået deres behandling hos frisører og massør, tror jeg ovenikøbet, også der var, har jeg læst.
Hvor længe varede dette erhvervseventyr for hende?
Jamen, det varede vist ikke særlig længe.
Nej, det gik ikke.
Gik ikke til sidst. Det begyndte vist meget godt, og så gik det ikke så godt. Så det er jo godt, at hun var bedre til at skrive, end hun var til at frisere. Ja. Ja.
I en af sine erindringsromaner skriver Agnes Henningsen om den første tid i Manon. Og jeg har bedt en litteratursøster i ånden om at lægge stemme til. Det er forfatteren Hanne-Vibeke Holst.
Vi fik lokaler i Vimmelskaftet. Arbejdsrummene blev indrettet efter frøken Berlers mening om hygiejne og elegance. Hvidt, lyseblåt, guld. Venteværelset blev efter Carl Evalds smag med store, hyggelige møbler og malerier af Christian Clausen, L.A. Ring og Finn. Bindesbøl tegnede vindueskodderne, også udført i hvidt og guld. Jeg valgte ikke andet end navnet. Det blev Manon efter Johannes Jørgensens digt. Vores mandlige bekendte havde ikke engang betrådt de tomme lokaler. Kom der et bud af det køn, sprang jeg sort og truende op fra min pult ved indgangen og gav ham besked under det elektriske blus uden for døren. Succesforfatteren Anton Melby mødte og forlangt at kaste et blik ind, hvor damerne blev behandlet, fordi hans nye revy foregik hos en moderne damefrisør. Streng og bedrøvet bortviste jeg ham. Vi passede på Manon som på en ung pige fra bedsteforældrenes tid. Vi averterede så stort, at vi fik notitser i bladene. Selve reklamemanden Ernst Bøjesen udtalte, at den forretning var ypperlig startet. Og damerne strømmede til. Allerede den første dag forsynede frøken Berler kunder sig med krukker og flakoner fra Bon Marché. Så jeg følte den riges angst, da jeg opgjorde kassen. Hvordan skal jeg bevare pengene? Frøken Berler holdt de 6 lyseblå damer på afstand, fordi hun havde mere end nok af kvindfolk i kunderne. Mens jeg straks var venner med dem, så jeg modtog betroelser, når vi havde en ledig stund. Dog kun er det 5, men i kyredamen, frøken Lene, var stille og afmålt.
Altså nu er vi jo så i direktørkontoret her i ejendomsselskabet, og kan vide, om det her er noget original interiør, Pernille, fordi det ser godt nok... Det er fint og gammelt.
Ja, det er meget fornemt, og det, altså, det er jo mørke træsorter, blankt, går godt op, altså faktisk i øjenhøjde med os, og så er der stuk, men jeg tror, altså det var jo dengang, det kunne godt være, det var mahogni i det her, jeg ved det ikke helt. Mm. Ligesom man sagde, Gyldendal var et mahogni i forlag, altså det var dengang, engang det var fint og i orden at være fint, har meget, meget, meget stiligt,
ja.
og sådan lidt klunket, tidsagtigt, ikke? Med de der pedestaler, hvor man har kunne have byster og palmer og alt muligt.
Ja, for når man læser om Salon Manon, så var det nemlig med pedestaler, med bregner og palmer og store spejler og malerier.
Og kvaster og puder og tæpper. Og...
Lige præcis. Ja. Og meget af beskrivelsen minder om beskrivelsen fra Café Bernina, altså Bohème-caféen over på den anden side af gaden, hvor hun havde været, og jo synes, hun hørte til, og hvis vi kigger ud af vinduet, så er jeg sikker på, at vi kan se derover. Hvis vi går herhen. Ja, det kan vi simpelthen. Altså det derover Kristeligt Dagblad har kantine nu, der lå Café Bernina i den høje stue der.
Ja, der ser lidt kedeligt ud i dag, kan vi roligt sige, ikke?
Ja, men
rigtig mødelokalagtigt.
Der var gang i den i gamle dage.
Der var så meget gang i den. Og som du siger, så må hun jo have stået her og tænkt, at hun hørte til derovre?
Det er sådan, jeg forestiller mig det, fordi hun havde jo haft sin gang blandt bohemer og forfattere og kunstnertyper derovre. Herman Bang havde læst hendes tekster, og hun var på vej ind i varmen. Men
skulle have noget at leve af?
Lige præcis. Og åbner så frisørsalon her. Altså, hvad har Agnes tænkt, hvis hun har stået her og kigget over på Café Bernina, tror du?
Jamen, altså, jeg tror heller ikke, vi skal gøre hende mindre, end hun er med den frisørsalon, fordi det var da et sådan frimodigt move, ikke? At tænke sådan, nu vil jeg tjene nogle penge, nu vil jeg kunne understøtte mig selv, nu vil jeg kunne skrive. Og så åbner hun en frisørsalon, og hun må da have været vidne om, at det ikke var særlig hip blandt parnasset, ikke? Altså en frisørsalon, kan man ligesom komme længere væk fra kunsten?
Altså Betty Nansen kom derover og blev vandonduleret og klippet her.
Men det gjorde de jo alle sammen, men så jeg tror, jeg håber, at hun har stået og tænkt, jeg tjener mine egne penge, jeg skal nok blive ved med at skrive. Hvad hun jo så også gjorde.
Mm. Et sted skriver Agnes om, da Manon fik besøg af den berømte skuespiller og teaterdirektør Betty Nansen.
Og jeg knipsede flot. Der ser de. Ja, at jeg skal give fru Nansen manikyr, svarede frøken Lene og flyttede endnu mere melankolsk sit bord ind ved frøken Berlers spejl. Da hun vendte tilbage efter skamlen, gav jeg hende en stump vat med rødt, som hun skulle trykke på de alt for blege kinder, mens jeg spøgede med, at hun lignede en rå, der flygter. Så hørte vi frøken Berlers lystige modtagelse af den nye primadonna. Det lød dejligt kammeratligt. Jeg gav frøken Lenes hånd et opmuntrende tryk, og vi gik ind som to forventningsfulde børn. Synet var glimrende. Ja, så jeg blev helt andægtig. Betty Nansens dybe øjne lå i det kloge ansigt, mens hun lod sig afføre overtøjet og lyttede til de sjove københavnske komplimenter, Rose Bergler afleverede, når hun var særlig oplagt. Men da fru Nansen fik øje på os, rankede hun sig, satte hænderne i siden og slog med silkeskørtet. Det lød forunderligt storsnudt. Jeg trådte frimodigt nærmere. Hun nikkede kort, løftede sin skønne hånd og pegede på frøken Lene, mens hun langsomt spurgte, hvem er den der? Jeg sagde navnet og var igen forventningsfuld. Synes jeg da ikke nok? Fru Hansen knejsede om muligt endnu mere og sejlede med frøken Bergler ind i den store salon, hvor hun brød ud i en klingende latter. Den lille aflagte veninde fulgte efter med manikyrskammen, mens jeg slog øjnene ned, fordi jeg ikke kunne hjælpe hende. Ikke engang kunne overtage hendes arbejde af mangel på dygtighed. Derpå satte jeg mig til regnskabet, som altid var opmuntrende, og glemte alt andet.
Altså, jeg synes, det er utroligt at tænke sig, at hun har stået her og kigget derover.
Måske har hun stået derover og kigget herover og tænkt, det ville være et blæret sted at have salon.
Mm, der er nogle ledige lokaler. Jeg åbner en salon der.
Ja, ja, for hele Yorks Passage. Altså, det har jo været the shit, fordi det var så stort anlagt og så helt usædvanligt med sådan den her nærmest parisiske arkade ind igennem bygningen og statuer og søjler. Og, altså, hun har måske ikke kunne finde noget flottere.
Men når vi ser os om her i lokalerne, Pernille, hvor der selvfølgelig er blevet bygget om adskillige gange gennem årene, så altså, loftshøjden er vel den samme, ikke?
Ja,
og den rumligheden.
Er ja, og de meget, meget store vinduer, og alt her er jo bare store forhold og flotte forhold.
Ja.
Og det har det helt sikkert også været dengang. Og så ved jeg ikke, om det er samtidig med hende, at hele overetagen var fyldt med kvinder, der sad og omstillede dette nymodens telefoner. Telefonistinderne.
Og telefonen har jo været hypermoderne.
Så moderne. Jeg tror, at det her hus har været så moderne, selvom det nu virker på os som noget meget fint, ældre, blankpoleret og højtideligt sted. Ikke?
Så har det været avantgarde.
Ja, det er på en måde, tror jeg det.
Mm-hmm. Manon kom godt fra start i Yorks Passage, men jeg kan næsten mærke, hvordan det har givet et stik i hjertet, hver gang Agnes er kommet gående gennem vimmelskaftet. Og så er drejet ind i passagen ved nummer 42, i stedet for at gå op på Café Bernina overfor. Hun ville så gerne have været blandt de snalrede, sladrende og skrivende bohemer, og hun havde lige fået en fod indenfor hos den litterære elite. Men pludselig var hun altså mere frisør end forfatter, og hun kunne stå der i sin salon og glo længselsfuldt over på Café Bernina, hvor alle forfatterne og journalisterne sad og drak punch og læste aviser og udvekslede sidste nyt fra redaktionerne, også omgivet af store spejle, malerier og palmer. Jeg spørger Jan, om han nogensinde tænker på til hverdag, at Agnes Henningsen har haft sin salon i netop de lokaler, hvor han arbejder. Og så skal det vise sig, at Jan har et S i ærmet.
Det tænker jeg selvfølgelig over, at dem, der er gået før os, har været her. Så det synes jeg er meget interessant. Og så har jeg jo så læst, at min nabo har skrevet en artikel i Berlinske for ikke om det et år eller to siden, hvor han undersøgte, han er med i Agnes Henningsens selskab, han hedder Anders. Jakob Sten Olsen skrev, at Agnes Henningsen havde boet der, hvor jeg bor faktisk, så hun er faktisk rimelig tæt på mig, føler
altså
jeg.
Altså hjemme hos dig selv, ja, fra privaten?
Ja.
Hvor fordi er det henne?
Det er på Sankt Hans Torv. Og han havde, ja. Og han havde så undersøgt det og fundet ud af, at hun havde måtte bo på 4. sal, og han havde troet, det var i hans lejlighed. Men så fandt han så ud af, at hun havde skrevet et eller andet om, hun kunne se kirken, og det kan man ikke for hans lejlighed. Og jeg bor på tårnet, så jeg kan se over til kirken.
Okay,
Sankt Johanneskirken.
Du ja. Bor i hendes gamle lejlighed, privat, og du arbejder i det hus, hvor hun havde sin frisørsalon.
Det er ret vildt.
Det er da et vildt tilfælde.
Ja. Men når man også ser på Indre By og på de lige de nærmeste op, ja. Så er det jo som om, der nærmest har boet en berømt forfatter i hver dit hus, ikke?
Det virker så.
Ja.
Men jeg synes, det er meget interessant med Agnes, at hun har boet i min lejlighed. Jeg synes, det, hvis det virkelig
hvordan er det? Hvor stor er din lejlighed, hvis man må være så fri at spørge?
Den er 130 kvadratmeter.
Okay, så hun har jo ikke boet småt. Og Nørrebro, det har jo været uden for byen, faktisk,
ja,
ikke? Lidt. På det tidspunkt er det sådan, hvad man opfattede som byen.
Ja, men på
byen.
Det tidspunkt var man vel begyndt, fordi det jo, så er vi jo i 1890'erne, ja. Så er man jo flyttet ud, og voldene falder jo i 70'erne. At man siger jo 1873, stor bededag var sidste gang, man kunne gå på voldene.
Ja.
Så.
Og så eksploderede brokvartererne, og så flyttede hun derud.
Ja. Så Men jeg synes, at der er i hvert fald ikke dårlige vibrationer i min lejlighed. Det, hvis man tror på det. Så det er jeg glad for. Det er en dejlig lejlighed.
Agnes har efterladt en god stemning til
meget,
dig.
Meget, meget god. Ja.
Farvel.
Farvel.
Og undskyld lejligheden, og tak fordi du var der.
Ned ad trappen, ud af klappen og tilbage i vindelvrøglen. Hvad er chancerne for det? Vi vader ind i Yorks ejendomsselskab for at snuse til de gamle lokaler, hvor Agnes havde Salon Manon. Og så støder vi ind i Jan, der kan fortælle os, at han som en bor i en lejlighed på Sankt Hans Torv, hvor selveste Agnes Henningsen selv boede engang. Det er simpelthen ikke sandsynligt. Men til gengæld er det sandt. Der var en verden til forskel på Café Bernina og Salon Manon. Forfatterne bagtalte Agnes, og byen sladrede om hendes nederlag. Men de gjorde regning uden vært, for Agnes Henningsen stak stadig ikke op for bollemælk. Trangen til at skrive blev ved at boble i hende, og til sidst solgte hun Manon. Nu skulle hun være forfatter. I de første år i 1900-tallet udkom den ene roman efter den anden, og Agnes Henningsen skabte sig et navn som forfatter. Men tiden var ikke lige så frisindet, som hun var, og i 1917 fik politikerne i Folketinget stukket en kæp i hjulet på et forslag om at give Agnes Henningsen forfatterstøtte på finansloven. Dertil var hun et par numre for oprørsk, for hun skrev om fri kærlighed og erotik, eller som hendes kritikere så det, usædelighed og moralsk fordærv. Men Agnes klarede sig uden de bornerte politikers hjælp. Hun giftede sig igen. Årene gik, hun blev enke, og i 1941 begyndte hun at skrive en serie erindringsromaner, som en gang for alle
slå hendes navn fast i den danske litteraturhistorie. Niels Arne Sørensen forsker i, hvad mindekultur er og betyder, og jeg har spurgt ham, hvorfor vi mennesker så godt kan lide at skabe mindesteder for fortjenstfulde personer i vores byer, og hvorfor jeg, mon selv, er så optaget af tanken om at tilføje mindeplader for forfatterne.
Når jeg står over for mindesmærker, så reagerer jeg på forskellige vis. Der er nogle mindesmærker, som virker på mig helt efter hensigten, at når jeg står der, så tænker jeg, det var godt, vi havde hende. Og så er der mange mindesmærker, når jeg bevæger mig rundt i byrum i Danmark og andre steder, som gør mig nysgerrig. Siger, jamen, hvem var det? Hvad var det? Hvorfor hænger den her sten her? Hvorfor står der et monument, en statue af, det er jo som regel en mand, af ham lige der? Så det appellerer også til min nysgerrighed og min lyst til at forstå det rum og den kultur, som jeg færdes i bedre.
Vi går tilbage ind i Yorks Passage, for nu skal vi lede efter et godt sted, hvor vi kan hænge den mindeplade, som jeg synes, Agnes Henningsen fortjener.
Kunne der ikke sidde en mindeplade her, for eksempel?
Jeg synes, det er oplagt.
Ja.
Det er et oplagt sted, og man vil kunne læse, hvad der står på den, uden besvær.
Ja.
Simpelthen på vej ind i passagen. Man er lige kommet ind, man skal til at gå ned ad trappen, ud mod strøget, og så hænger den der til venstre.
Og det er under konsulen, og det er sådan overfor og ved siden af englebasserne, og al den smukke arkitektur inde i den her atypiske og ikke særlig danske, men ret europæiske.
Ja, parisisk, vil man sige.
Parisiske, skønne passage.
Ja. Ja. Altså, nogen vil synes, den er gyselig, fordi den er så overpyntet. Men den er jo rigtig, rigtig skægt vidnesbyrd om 90'ernes København.
Mm, 1890'ernes København.
1890'ernes København.
Så vi sætter en mindeplade op her, og så vil jeg gå hjem og tænke over, hvad der skal stå på den. Og hvis vi, lige finder ud af, hvis vi bliver
hvad
klogere...
Hvad med her led Agnes nederlag?
Nå, det synes du, der skal stå, ja. Ja. Og jeg er altså stadig helt lamslået over, at vi møder Jan der, der så viser sig at bo i den lejlighed på Sankt Hans Torv, hvor teaterkritikeren fra Berlingske, Jakob Sten Olsen, mener, at Agnes Henningsen har boet.
Det er helt, helt utroligt, som tingene hænger godt sammen, når man begynder at grave.
Det er utroligt.
Hvad skal der stå på mindepladen her i Vimmelskaftet ved Yorks Passage, hvor Agnes Henningsen drev sin frisørsalon? Måske skal der stå, her lå den frisørsalon, som Agnes Henningsen, enlig mor til 4 børn, etablerede for sine sidste arvepenge i en tid fuld af forvirring, efter hendes mand havde forgrebet sig på en elev og var flygtet til Amerika, og hun selv havde fået lille Paul, den senere PH, med en gift mand, og nu boede sammen med manden og hans kone. Nej, det bliver for langt. Der skal vist bare stå. Her drev Agnes Henningsen frisørsalongen Manon, inden hun fulgte sit kald og brød igennem som forfatter. Jeg har lyttet til pladen på facaden, som jeg, Claus Rothstein, har lavet i samarbejde med Kim G. Hansen. Jeg har taget mig af ordene, og Kim har stået for lyddramaturgien. Og så er Pernille Stensgaard med i rollen som Pernille Stensgaard. Hanne-Vibeke Holst bidrog som oplæser, og professor Niels Arne Sørensen medvirkede som forsker i mindekultur. Hele serien er lavet i samarbejde med den filantropiske forening Realdania.